Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 30. Pe măsură ce știrea despre declarație se răspândea în națiunea nou-născută, pretutindeni americanii delirau de bucurie, strigau, dădeau din mâini, trăgeau clopotele bisericilor și risipeau praful de pușcă. Samuel Adams scria: "Oamenii, mi se spune, primesc hotărârea ca și cum ar fi un decret dat din cer." John Adams era atât de bucuros încât i-a scris soției sale, Abigail, de două ori în aceeași zi. În prima scrisoare, el a aruncat o privire sobră asupra realității care îi aștepta în viitorul apropiat. Cităm: "Este voia cerului ca aceste două țări să fie despărțite pe veci. S-ar putea să fie voia cerului ca America să sufere nenorociri încă și mai groaznice și suferințe încă și mai cumplite. Dacă așa se va întâmpla, cel puțin va avea o urmare bună. Va pune în noi multe virtuți pe care nu le avem și va corecta multe greșeli, apucături și vicii care ne amenință să ne tulbure, să ne dezonoreze și să ne distrugă. Cuptorul suferinței duce la rafinarea atât a statelor cât și a indivizilor." În a doua scrisoare însă, el privește profetic către viitorul națiunii, spunând că ziua adoptării declarației va fi cea mai memorabilă din istoria Americii. "Înclin să cred," scria el, "că va fi sărbătorită de generațiile care vor urma ca o mare sărbătoare aniversară. Trebuie să fie comemorată ca o zi a izbăvirii, prin acte solemne de consacrare înaintea Totputernicului Dumnezeu. Trebuie să fie sărbătorită prin fast și paradă, cu spectacole, jocuri, întreceri sportive, tunuri, clopote, focuri în aer liber și lumini de la un capăt până la celălalt al acestui continent, începând de acum și pentru totdeauna. Ți se pare că sunt copleșit de entuziasm, dar nu sunt. Îmi dau foarte bine seama de truda, sângele și averea ce ne va costa pentru a susține această declarație, pentru a sprijini și apăra aceste state. Dar prin toată negura văd raze fermecătoare de lumină și glorie. Văd că scopul merită mai mult decât toate eforturile." Citat închis. Euforia Americii s-a stins destul de repede. În aceeași zi în care în Philadelphia a fost adoptată declarația, generalul Howe a debarcat pe Staten Island cu primele trupe ale unei forțe invadatoare care, în ultima instanță, avea să numere până la 55.000 de oameni. Recrutorii americani și-au dublat eforturile și în curând fermierii și negustorii au început să se înscrie pentru un an întreg, căci în statele din nord tocmai începea să se audă ce se întâmplase pe insula Sullivan. Pe 28 iunie, britanicii au plănuit un atac combinat pe uscat și pe mare, îndreptat spre Charleston, Carolina de Sud, menit a izola principalul port maritim al Sudului și a le oferi britanicilor o bază excelentă pentru operațiunile viitoare. Dar norocul s-a întors atât de tare împotriva britanicilor, încât situația era aproape hilară. Fortul Sullivan, care păzea intrarea în portul Charleston, cu greu își merita denumirea de fort. Era o șandrama făcută din par din lemn de palmier, înfipți în pământ și lipiți cu tină, care avea în mijloc o mare mocirlă cu noroi. Dar aceste dotări modeste au servit în favoarea celor ce se apărau după ce vasele de război britanice au micșorat distanța care îi despărțea și au deschis focul. Ghiulelele care au căzut nu au avut prea mare efect asupra întăriturilor de pământ groase de 16 picioare, iar proiectilele care aterizau înăuntru dispăreau în noroi fără să explodeze. Britanicii și-au supraîncărcat mortierele cu bătaie lungă și au deschis focul. Pasajul îngust de apă din spatele fortului s-a dovedit a fi și mai îngust decât indicaseră cercetașii generalului Clinton. O navă britanică, încercând să forțeze trecerea, s-a împotmolit imediat și a trebuit abandonată. În întuneric, flota a bombardat într-una fortul, iar fortul a bombardat flota. Pe la 9:30 seara, tunurile au încetat, în sfârșit, să mai tragă. Cumpănind lucrurile, amiralul Peter Parker și generalul Clinton, care deja debarcase niște trupe pe uscat pe o insulă învecinată, au hotărât să se retragă. Zorile au dezvăluit că, deși fortul era grav avariat, flota o pățise și mai rău. Două din vasele britanice, Bristol și Experiment, au suferit fiecare pierderi de până la 100 de oameni, uciși sau răniți, două vase au fost scufundate și multe altele au fost grav avariate. Pierderile americanilor au fost de 12 morți și 24 de răniți. Americanii, prin îndurarea pe care le-o arătase Dumnezeu, rămăseseră din nou pe poziții, în pofida faptului că șansele împotriva lor păreau a fi zdrobitoare. Flota cu armata ei a navigat spre nord pentru a se alătura grosului trupelor britanice de pe Staten Island. Acolo, în următoarele două luni, s-au adunat 32.000 de invadatori sub comanda lui Howe, din care 9.000 erau mercenari germani. Așa cum anticipase Washington, britanicii considerau de o importanță crucială controlul asupra New Yorkului pentru câștigarea războiului. New Yorkul controla râul Hudson, poarta de acces spre nord, care practic tăia coloniile în două. Un singur obstacol stătea în calea dușmanului, orașul Brooklyn, ocupat de americani, aflat la extremitatea vestică a insulei Long Island. În dimineața zilei de 22 august, 15.000 de soldați britanici au debarcat pe țărmul sud-estic al orașului Brooklyn fără să întâmpine împotrivire. Peste trei zile au primit ca întăriri încă 5.000 de germani din Hessen. Împotriva lor se aflau doar 8.000 de americani conduși de Washington, din care jumătate erau neinstruiți. De fapt, în urmă cu 3 săptămâni, fuseseră mai puțin de 5.000. Dar, răspunzând unui apel sincer al lui Washington, care arăta cât de disperată era situația americanilor, guvernatorul din Connecticut, John Trumbull, chemase încă 9 regimente de voluntari, pe lângă celelalte 5 trimise deja în Connecticut. Fiți treji și atenți, apărând cauza voastră dreaptă și glorioasă. Veniți, mărșăluiți mai departe, aceasta va fi împuternicirea voastră. Fiți fiecare omului Dumnezeu pentru cetățile Dumnezeului nostru, Domnul oștirilor lui Israel, să vă fie conducător, le spunea acesta rezerviștilor. În 5 zile, britanicii aproape îi înconjuraseră pe americani imediat la nord de regiunea Flatbush, când pe 27 august s-a primit ordinul de atac. Flancul stâng al americanilor și centrul au fost copleșite și s-au retras înapoi în perimetrul final al apărării din jurul capătului din nord al Brooklynului. Flancul drept, condus de William Alexander, cunoscut ca Lordul Stirling din cauza originei sale scoțiene, a fost retezat și izolat. În timp ce Stirling și cei din Delaware se apărau pe o creastă, cu drapelul fluturând, cei din Maryland s-au repezit de 5 ori spre rândurile lui Cornwallis, încercând să le străpungă pentru a-i salva. Ultima dată aproape au reușit, însă au fost opriți de întăririle proaspete ale britanicilor, cu toate că britanicii mărturiseau că Stirling, conducându-și personal oamenii, lupta ca o fiară. Washington și generalii săi au urmărit toată acțiunea prin lunete. Mai mulți dintre generalii săi au fost de părere că Stirling va renunța fără nicio luptă la pozițiile sale, situația fiind lipsită de speranță. Când s-a terminat, conform unui martor ocular, generalul Washington și-a frânt mâinile de durere și a exclamat: Doamne Dumnezeule, ce vitej a trebuit să pierd astăzi! Toată după amiaza aceea, americanii au așteptat cu răsuflarea tăiată atacul final britanic, care i-ar fi terminat cu siguranță. Erau depășiți numeric, în raport de 3-1, n-aveau decât puțină pulbere, ca de obicei, și curând aveau să aibă în spatele lor flota britanică în gura râului East. Prin mințile multora vor fi trecut gânduri negre. Fusese o revoluție aleasă, glorioasă chiar, căci fuseseră și zile glorioase. Orice s-ar fi întâmplat în orele următoare, britanicii nu puteau șterge niciodată din amintirea lor luptele de la Lexington și Concord sau de la Bunker Hill sau de la Fortul Sullivan. Libertate fusese o cauză pentru care merita să mori. Dar acum trebuia să facă față realității sumbre a șanselor nespus de mari împotriva lor. Mulți se vor fi gândit că trebuia să fie nebuni să ia în considerare cea mai mică posibilitate de reușită. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu, le-au spus predicatorii, El este cu noi, El ne va trece cu bine prin toate. Ei bine, unde era El acum? Așa că au așteptat și au așteptat și au așteptat și n-au știut niciodată că Dumnezeu era cu ei tot timpul. Generalul Howe, împotriva oricărei logici militare, nu a reușit nici acum să-și valorifice avantajele care erau mai mult decât evidente. Și el nu era un general prost. Manevra sa de învăluire din noaptea precedentă fusese excelent concepută și executată fără greș, luându-i pe americani cu totul pe nepregătite. Pe măsură ce după amiaza se transforma în seară și noaptea se scurgea în liniște și pace, treptat începea să fie înțeles că Howe n-avea de gând să atace. Incredibil! O minune, au început să spună câțiva. Însă întârzierea inexplicabilă a lui Howe era doar actul de deschidere a ceea ce urma să fie cel mai uimitor episod al intervenției divine din timpul războiului de independență. Dimineața zilei de 28 se ivia mohorâtă și amenințătoare, dar liniștită. Încă nu era nicio mișcare dinspre pozițiile britanice. Toată ziua aceea americanii au continuat să aștepte, tensionați și epuizați, barajul inevitabil de foc care preceda lupta finală. Dar tunurile britanice rămâneau tăcute. După amiaza târziu a început să cadă o ploaie rece și deasă, care a continuat să cadă și după ce s-a întunecat, udându-i până la piele pe americanii flămânzi, subțire îmbrăcați și lipsiți de corturi. Dar ploaia fusese adusă de un vânt dinspre nord-est, iar vântul a împiedicat flota lui Howe să intre pe râul East. Acum Washington avea un plan. Era un risc disperat, care depindea de atâtea variabile improbabile, încât cu greu putea fi numit plan. Dar era mai bun decât o apărare sinucigașă. Cât despre predare, nici nu putea fi vorba. Doar dacă harul lui Dumnezeu continua să fie cu ei. Washington a convocat Consiliul de Război și și-a informat ofițerii superiori că se hotărâse să evacueze întreaga armată din Brooklyn cu ajutorul bărcilor. Ei urmau să se alăture corpului principal al armatei americane, alte 12.000 de oameni, în partea de jos a insulei Manhattan, în spatele bateriilor principale ale lui Knox. Imediat, generalii i-au arătat că era de parcurs o distanță de o milă întreagă peste râul East. Fiecare dintre ei știa ce urma să facă flota britanică, unei flotile compuse din bărci mici, pline cu infanteriști, în momentul în care i-ar fi reperat. Mai bine să moară în tranșee, acolo măcar își vor vinde scump pielea. Dar Washington se hotărâse. Chiar și așa, trebuie să se fi rugat mult în inima lui, căci numai Dumnezeu putea împiedica dușmanul să nu descopere ce avea de gând. Primul lucru de care aveau nevoie erau bărcile și oamenii care să le mânuiască. Printr-o coincidență, ultimele întăriri care veniseră din Manhattan era compania lui John Glover din Marblehead. Toți aceștia erau vâslași pricepuți, care practic crescuseră în bărci pe țărmurile golfului Massachusetts. Washington a apelat acum la ei ca să găsească bărcile de care aveau nevoie și în curând li s-au alăturat cei din regimentul 27 Massachusetts, locuitorii din Salem, pricepuți la aceleași lucruri. Toată noaptea, oamenii aceștia au făcut drumul nesigur de 2 mile dus întors. La început a trebuit să lupte împotriva vântului și a unui început de furtună. Apoi, după miezul nopții, vântul s-a stins și a trebuit să alunece pe apele liniștite. Afundându-și vâslele în apă, în liniște și cu pricepere, le trăgeau fără a stropi deloc, scoțându-le afară curate, gata pentru o altă bătaie. Dacă acalmia totală le permitea să ia încărcături mult mai mari acum, încât copastiile abia dacă depășeau luciul apei, în schimb, pericolul era mult mai mare acum. Nu era nici furtună, nici ploaie care să le acopere vreun zgomot accidental. Acum nu-și mai puteau permite ciorovăielile care avuseseră loc seara mai devreme, când oamenii își așteptau rândul să fie luați de pe plajă. Ofițerii erau vigilenți, oprind orice ceartă de la bun început. Și imposibila evacuare, care ne amintește de minunea de la Dunkirk, continua. Noaptea fiind senină, era de o importanță crucială să mențină niște oameni pe pozițiile de apărare pentru ca britanicii să nu bănuiască retragerea. Cu puțin după ora 2 dimineața însă, cele două batalioane din Pennsylvania, sub comanda proaspătului general de brigadă Thomas Mifflin, au primit ordine, în aparență, de la Washington să-și părăsească pozițiile și să pornească de îndată spre bărci. Tocmai când executau ascultători ordinul, retragerea lor a fost descoperită din întâmplare de singurul om care și-ar fi putut da seama că era o greșeală, de Washington în persoană. Toată noaptea se deplasase călare de-a lungul liniilor și al țărmului, iar acum a restabilit rapid situația, întorcându-i pe cei din Pennsylvania la posturile lor. Trecuse poate o jumătate de oră în care nu s-a putut vedea niciun apărător, nicăieri în liniile americane, iar noaptea era atât de senină și de bine luminată de lună, încât inamicul putea fi văzut clar cu tranșeele sale întinzându-se spre liniile americane. Britanicii trebuie să fi fost orbi. Acum venea însă cel mai mare pericol, zorile. Primele licăriri roșiatice începeau să lumineze orizontul la răsărit, iar îmbarcarea era departe de a fi terminată. Mai era nevoie de cel puțin 3 ore pentru a-i trece pe ultimii, iar cerul de deasupra era fără pic de nor. Urma să fie o zi orbitor de senină. Acum toți americanii erau cu ochii spre partea dinspre răsărit a cerului, care începea să se înroșească, împingând întunericul spre apus. Deși oamenii au rămas tăcuți, se putea simți cum crește neliniștea pe măsură ce vălul nopții începea să se retragă, descoperindu-i. Cât despre ceea ce s-a întâmplat în continuare, mai bine să ne spună unul din martorii oculari. Pe măsură ce se apropiau zorile zilei următoare, scria majorul Ben Tallmadge, cei ce am rămas în tranșee am început să fim foarte neliniștiți pentru propria noastră siguranță, iar când s-a crăpat de ziua, încă mai erau câteva regimente în post. Atunci a început să se ridice o ceață foarte deasă, de pe pământ și de pe râu, care s-a așezat, se pare, într-un fel foarte neobișnuit peste cele două tabere. Îmi aduc perfect de bine aminte de această întâmplare providențială deosebită și că ceața era atât de deasă încât cu greu puteam deosebi un om la distanța de 6 iarzi. Am zăbovit până când a răsărit soarele, dar ceața a rămas la fel de deasă. Practic, fiecare om care ținea un jurnal a menționat ceața din ziua aceea și majoritatea au avut grijă să sublinieze al cui era meritul pentru aceasta. Ceața a rămas neatinsă până când a plecat ultima barcă cu Washington în ea. Apoi s-a ridicat, iar britanicii șocați au alergat la țărm, începând să tragă după ei, dar erau prea departe. Aproape 8.000 de oameni au fost salvați atunci de la o moarte sigură sau de la captivitate, fără a se pierde o singură viață. Armata continentală suferise deja o puternică înfrângere, pierzând 1.500 de oameni. Dar grație furtunii, vântului și ceții și a unor nenumărate așa zis coincidențe, încă mai exista o armată continentală. Încă o dată, generalul Howe a așteptat în mod inexplicabil înainte de a trece în Manhattan, făcându-le de data aceasta un dar prețios americanilor, constând din 2 săptămâni pline în care să se refacă, să-și înnoiască proviziile și să se regrupeze. Washington învățase lecția inestimabilă a retragerii dinaintea forțelor mult superioare și era o lecție care avea să-i câștige invidia și respectul inamicului, care l-a numit vulpe vicleană. Mai avea însă multe de învățat despre tactică și amplasarea strategică a trupelor. Washington își împărțise forțele. Forța principală se întindea în linie în partea de sud a Manhattanului, de-a lungul înălțimilor Harlem. Pe Knox îl lăsase cu cea mai bună artilerie, împreună cu 4.000 de oameni, sub comanda lui Putnam, în Battery, o poziție puternic fortificată a lor din partea de jos a insulei. Partea de est a insulei, în fața căreia exista o activitate crescândă a britanicilor, era slab apărată de miliția locală. Când a venit atacul, a lovit acolo. Milițienii s-au împrăștiat și au fugit, urcând spre nord pentru întărirea liniilor principale. Britanicii au debarcat cu o relativă ușurință la Kips Bay, după care ofițerii s-au îndreptat spre Murray Hill. Acolo Howe a fost invitat să servească niște răcoritoare în casa doamnei Robert Murray, o anfitrioană renumită din New York, care de multe ori se întreținuse cu guvernatorul britanic William Tryon. Howe nu știa că doamna Murray era o adeptă secretă a cauzei americane. Howe a fost cu totul fermecat de ea și a zăbovit la vinul de Madeira al doamnei Murray, scăpând printre degete o altă ocazie neprețuită. În timp ce el pornise spre partea de est a insulei Manhattan, Putnam și Knox își croiau fiecare drum către partea de vest, fără ca vreuna dintre coloane să știe de cealaltă. La un moment dat au fost chiar pe același drum, îndreptându-se una către alta. Dar să lăsăm pe doctorul James Tacker, chirurg în armata continentală, să ne spună, cităm: din fericire, generalii britanici, nevăzând nicio perspectivă de a se angaja în luptă cu trupele noastre, le-au oprit pe ale lor și au revenit la casa domnului Robert Murray, un quaker adept al cauzei noastre. Doamna Murray i-a tratat cu prăjituri și a făcut să zăbovească 2 ore sau mai mult, guvernatorul Tryon făcând deseori glume despre prietenii ei americani. Datorită acestui incident fericit, generalul Putnam, continuându-și marșul, a scăpat de o întâlnire cu o forță mult superioară care s-ar fi dovedit fatală întregului său detașament. Se zice că ar fi fost suficient o jumătate de oră ca dușmanul să ocupe drumul la cotitură și să taie cu totul retragerea generalului Putnam. De atunci a devenit aproape o zicală printre ofițerii noștri că doamna Murray a salvat această parte a armatei americane, citat închis. Dumnezeu lucrează în chip misterios, făcând minuni. Această situație în care Washington zăbovea prea mult, iar Howe zăbovea și mai mult, avea să se repete ca un șablon de câteva ori în toamna aceea. Armata continentală s-a retras din Manhattan și a început o retragere lungă în josul statului New Jersey, formând în final o linie subțire în partea mai îndepărtată a statului Delaware. Cornwallis se lăudase că îl va prinde pe Washington în New Jersey, așa cum un vânător umflă o vulpe. Dar vulpea s-a dovedit a fi mai vicleană decât crezuse el. Un ofițer britanic a descris campania în felul următor: Pe măsură ce înaintăm în teren, rebelii zboară dinaintea noastră, iar când venim înapoi, ei ne urmează mereu. Este imposibil să-i prinzi. Ei nici nu se luptă, nici nu fug de tot, ci rămân la o asemenea distanță încât suntem întotdeauna la o zi de marș de ei. Parcă ne-am jucat de-a v-ați ascunselea. Jocul s-a sfârșit în noaptea de Crăciun a anului 1776. Încă o dată, Washington a fost confruntat cu perspectiva iminentă a zdrobirii armatei. Majoritatea oamenilor trimiși din New York să întărească rândurile nu își prelungiseră contractul de înrolare și toate contractele lor expirau la sfârșitul anului. Dacă Washington voia să facă o acțiune îndrăzneață și să preia ofensiva, trebuia să o facă înainte de data respectivă. Și era nevoie disperată de o acțiune îndrăzneață. Niciodată moralul națiunii nu fusese mai scăzut. Oamenii cheie din Congres, care nu apreciau modul excelent în care Washington se preocupa de fiecare om, glonte și uncie de pulbere, erau dezamăgiți de o armată care refuza o luptă bărbătească. Existase chiar o conspirație a unor generali geloși și congresmeni care plănuiau să-l înlocuiască pe Washington cu generalul Charles Lee. Lee era un egocentric supraapreciat care fusese de curând și în mod providențial capturat de inamic în timp ce călărea în fața liniilor americane. Acțiunea trebuia să fie un atac surpriză asupra orașului Trenton. Încă o dată, americanii aveau ajutorul nevăzut al celui mai puternic aliat al lor. Folosindu-și rapid judecata șireată, pentru care pe bună dreptate avea să ajungă vestit, Washington a hotărât să atace în orele de dinaintea zorilor, în ziua de 26 decembrie. Garnizoana hesiană, aflată în tabără de iarnă, probabil dormea tun, mai ales dacă șnapsurile au curs din plin, cum era obiceiul la Crăciun. Când trupele sale s-au îmbarcat în bărci, în partea lor din Delaware, dintr-o dată s-a iscat o furtună violentă cu grindină și zăpadă, reducând vizibilitatea aproape la zero. Aceasta a făcut ca toate santinelele de afară să facă orice ca să stea înăuntru sau cel puțin să se adăpostească cât mai mult. Hesienii au fost atât de năuciți încât nu le venea să-și creadă ochilor. Henry Knox era acolo și, așa cum descrie într-o scrisoare către soția lui, graba, frica și confuzia dușmanului erau ca și cea care va fi când va suna ultima trâmbiță. În 45 de minute de luptă au luat aproape 1000 de prizonieri. Pierderile americane, 2 oameni înghețați în timpul marșului și 3 răniți. Și surpriza tinerei națiuni era totală. Washington câștigase ofensiva, obținând o victorie uluitoare. Niciodată n-au existat oameni mai bine dispuși ca în toată armata noastră, scria Thomas Rodney, și acest lucru era valabil pentru o mare parte din restul Americii. Să fi fost un noroc, așa cum murmurau detractorii lui Washington, ei înșiși în disgrație acum, sau era așa cum scria Knox, că providența părea să fi zâmbit fiecarei părți a acestei acțiuni. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.